დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, რადიოს მულს გამოიყენებთ და იქ არის ჩვენი სტრიმიც და ასევე ჩანაწერებით ყველა გადაცემისა რადიო თავისუფლების. დღეს არის პარასკევი და პარასკეობით ჩვენ გთავაზობთ რუბრიკას დილის საუბრები დეზინფორმაციაზე. ამ რუბრიკას წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება სამ პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად, ესენია ისფედი, მედიის განვითარების ფონდი და გრასი. დღეს და რიგრიგობით ასე ვუძღვები ხოლმე ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, კვლევრებთან ერთად. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ დისკრედიტაციულ კამპანიაზე პოლიტიკურად აქტიური ქალების მიმართ. ვილაპარაკებთ ერთი კონკრეტული კვლევის საფუძველზე, რომელიც გამოქვეყნდება, ალბათ მოდით წარმოგიდგენთ ჩემს დღევანდელ თანაწამყვანს ანა მარია ბრაგვაძეს, ისფედის სოციალური მედიის მკვლევარი. გახლავ დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით და მივესალმები მსმენელს.
გამოქვეყნდა უკვე თუ ხოლმე აქ მივხვდი რომ არ ვიცოდი ჯერ.
დიახ, ჯერჯერობით არ გამოქვეყნებულა, თუმცა იუახლოს მომავალში, მომდენო დღეებში ნაოჩებად გამოქვეყნდება ჩვენს ვებგვერდზე.
ანუ ჩვენი მსმენელი არის ასე ვთქვათ პრივილეგირებული ამ შემთხვევაში, ჩვენ ვილაპარაკებთ
პირველად
გამოკვლევაზე გენდერული ნიშნით დისკრედიტაციაზე სოციალურ მედიაში და ნაკლები არის 2024 წლის საარჩევნო პერიოდში Facebook-სა და TikTok-სა გავრცელებული სექსისტური გზავნილები. ახლა შეიძლება ვინმე გაიფიქროს რაღა დროს არჩევნებია და დისკრედიტაციული კამპანიებიო, თუმცა ასე არ ვთვლი, მნიშვნელოვანი არის კითხი, პრობლემად რჩება და არც 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში წარმოქმნილა, უფრო და ბევრად დიდი ისტორია აქვს, მრავალწლიანი პრობლემად რჩება დღემდე, პრობლემად რჩება საპროტესტო აქციების კონტექსტშიც, უნდა ითქვას, და რადიო თავისუფლებამ არაერთი პუბლიკაცია მიუძღვნა ამ თემას, კერძოდ ქალი მონაწილეების საპროტესტო აქციების, ქალი მონაწილეების მიმართ დამოკიდებულებასა და მოპყრობას. შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება წერტილი G, ნახოთ ეს პუბლიკაციები. ერთი მაგალითად ასეთი სათაურით: ტინდერის ასლარიანო ბოზებო, პოლიციელების უხამსობა და ძალადობა ქალ დემონსტრანტებზე, ასეთი სათაურით სტატია, და არის ასევე პუბლიკაცია მეორე, გაიხადე ასეთი წესიაო, ქალების შიშველი ჩხრეკის, ეგრეთ წოდებული შიშველი ჩხრეკის პრაქტიკაზე ყვებიან. ციტატები, რომლებიც ამ პუბლიკაციებშია მოყვანილი, უდიდეს ნაწილს ეთერში არ წავიკითხავ, შეგიძლია თავად გაეცნოთ, ასევე ნახავთ მონათხრობსაც, ანუ ვიდეო მასალაც არის, მულტიმედია მასალა არის და შეგიძლიათ თავად გაეცნოთ ამ აპლიკაციებს. ბევრი რამ შეიძლება არც გეუცხოთ და ესეც თავისთავად არის პრობლემა. ერთი მინდა იმით დავიწყო, ვიდრე საკუთრივ გამოკვლევის შინაარსზე გადავიდოდეთ და დეტალებზე, რომ როდესაც გარკვეული სახის მადისკრედიტებელი კამპანია იწარმოება, ამას ეს ყოველთვის არის დამიზნებული საზოგადოების კონკრეტულ ნაწილზე, ან მთლიანად საზოგადოებაზე, იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენად არის ამგვარი კამპანიისთვის ნაყოფიერი ნიადაგი საზოგადოებაში. და ასეთი სახის მადისკრედიტებელი კამპანია ქალების, კონკრეტულად ქალების წინააღმდეგ, სამწუხაროდ უნდა ვთქვათ, ნამდვილად პოვებს ასეთ ნიადაგს და შეგვიძლია ვთქვათ წარსული სხვადასხვა მაგალითებიც გავიხსენოთ. და მინდა რომ აი სწორედ ამ მექანიზმზე ვილაპარაკოთ, რატომ გამოიყენება ის, რაც გამოიყენება. აი ისევე როგორც მაგალითად სულ ვამბობ ხოლმე, საკუთრივ დანაშაული არის უკანონო, ვთქვათ, ფარული მიყურადება, ფარული ჩანაწერების გაკეთება, პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალებისა, რომლებიც არაერთხელ გავრცელებულა ქართულ ენოვან სივრცეშიც, და ეს არ არის, ვთქვათ, ქართული სივრცე უნიკალური ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ამას რომ მომხმარებელი არ ყავდეს ეს, რომ არ იყოს, ვთქვათ, ესე ვირუსულად არ ვრცელდებოდეს, როგორც ამბობენ ხოლმე, ამის მიმართ რომ არ იყოს სამწუხარო მანკიერი ინტერესი საზოგადოების სხვისი პირადი ცხოვრების მიმართ. ცხადია, ამას არც არავინ, არც ერთი აქტორი არც გამოიყენებდა, ანუ არ დაიხარჯებოდა, რომ ეთქვიან ამაზე. აი ამ მექანიზმზე მინდა რომ ვზანოთ კონკრეტულად ქალების შემთხვევაში, როცა ქალები არიან სამიზნე, აქტიური ქალები, ამ შემთხვევაში პოლიტიკურად აქტიურ ქალებს გულისხმობ.
კი ბატონო, თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, ასეთი ტიპის თავდასხმები არც საქართველოში დაწყებულა მხოლოდ, არც საქართველოში ხდება მხოლოდ და არც მხოლოდ წინასაარჩევნო პერიოდში არ დაწყებულა და არც დასრულებულა სამწუხაროდ. ჩვენ პირველად თქვენ იცით, რომ სამართლიანი არჩევნები 2018 წლიდან ახორციელებს სოციალური ქსელების მონიტორინგს წინასაარჩევნო და ასევე არასაარჩევნო პერიოდებში და ჩვენს ანგარიშებს თუ გადახედავთ სხვადასხვა წლებში ყოველთვის წერდით ქალების წინააღმდეგ ასეთ სექსისტურ თავდასხმებზე და ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ვნახეთ, რომ განსაკუთრებით გააქტიურდა ასეთი ტიპის თავდასხმები. ჩვენ პირველად 2024 წლის დასაწყისში გამოვეცით სექსისტური გზავნილების შესახებ კვლევა და საინტერესოა, რომ სწორედ თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ასეთი ტიპის გზავნილები სამწუხაროდ ვირუსული გავრცელება ახასიათებს ქალების წინააღმდეგ სექსისტური გავრცელებულ სექსისტური შინაარსის ვიდეოებს, ფოტო მანიპულაციებს, სექსისტურ გზავნილებს და ხანდახან ის მომხმარებლებიც კი, სოციალური ქსელების ის მომხმარებლებიც, რომლებიც არ ეთანხმებიან ასეთი ტიპის გზავნილებს, შესამაში შედიან იმ მხრივ, რომ აზიარებენ თავად ასეთი ტიპის გზავნილებს და თქვათ თან ურთავენ საწინააღმდეგო მესიჯს, მაგრამ ასეც კი უნებურად ეხმარებიან გამავრცელებლებს, რადგან სოციალური მედიის პლატფორმებზე, მათ შორის Facebook-ის ალგორითმი სწორედ ასე მუშაობს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენ გაბრაზების რეაქციას გამოვხატავთ თუ მოწონების რეაქციას, იზრდება ინტერაქცია ნებისმიერ შემთხვევაში ამა თუ იმ პოსტის და ეს თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ კიდევ უფრო მეტ Facebook მომხმარებლამდე ან TikTok-ის მომხმარებლამდე მივა ასეთი ტიპის კონტენტი და შესაბამისად ყურადღებით უნდა იყოს Facebook მომხმარებელიც, განსაკუთრებით ის, ვინც ამ ყველაფერში პრობლემას ხედავს, უნდა დაარეპორტოს ასეთი ტიპის კონტენტი, არ უნდა დააკომენტაროს, არ უნდა გააზიაროს, არ უნდა გამოხატოს არანაირი რეაქცია, რათა უნებურად არ დაეხმაროს გამავრცელებელს.
ეს ძალიან, არ დაგავიწყეთ რეაქციურად გაგრძელება, ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშვნა არის და ხაზგასმა ყველასთვის, ის რაც არ მოგწონთ ნებისმიერ საკითხში შეიძლება ეხებოდეს, ეს ამ შემთხვევაში ჩვენ კონკრეტულად ლაპარაკობთ ქალების მიმართ კონკრეტულ, თქვათ, რაღაც აქტივობებზე, დამაზიანებელ აქტივობებზე, მადის კრედიტებელზე, შეურაცხყოფელზე და ასე შემდეგ. ხო, მნიშვნელოვანი არის აი ამის გაკონტროლება, საკუთარი ქცევის გაკონტროლება, მათ შორის სოციალურ ქსელებში, რადგან დღეს ამ სივრცეზე ვლაპარაკობთ კონკრეტულად, რომ ხელი არ შევუწყოთ ამის გავრცელებას და ეხება ყველა ასეთ მავნე და დამაზიანებელ მასალას და ინფორმაციას. სმენელებს გეტყვით, რომ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, საუბარში მონაწილეობა SMS-ების გამოგზავნით ნომერზე 595-595-00-55-ზე და მოგვიანებით აუცილებლად მივაქცევ ყურადღებას და ანა მარიასთან ერთად შევეცდებით რომ გიპასუხოთ თქვენს შეკითხვებზე, თუ კი ასეთები იქნებათ. დიახბოდიში.
დიახთა მინდა და სწორედ იმის თქმა, რომ ქალების წინააღმდეგ ასეთი ტიპის გზავნილები გამოიყენება იმიტომ, რომ საზოგადოებაში არიან ადამიანები, ვისაც ეს მოწონთ გარკვეულ ნაწილს, თუმცა ხშირად ინდივიდუალური Facebook მომხმარებელი ვერ ხედავს იმ დიდ კამპანიებს, რაც კონკრეტული პოსტის ან კონკრეტული გვერდის უკან შეიძლება იდგეს. მაგალითად, როდესაც ინდივიდუალური Facebook მომხმარებელი ან TikTok-ის მომხმარებელი გახსნის აპლიკაციას და კონკრეტული პოლიტიკოსის, არ აქვს მნიშვნელობა ქალია თუ კაცი, წინააღმდეგ გარკვეული მიმი, ფოტო მანიპულაცია ან დამონტაჟებული ვიდეო მოხვდება მის ფიდში, შეიძლება მისთვის სახალისოც იყოს, შეიძლება მოწონდეს ან საერთოდ არ მოწონდეს კონკრეტული ინდივიდი, თუმცა როგორც წესი არ ვაკვირდებით ასეთ დროს, არ ვუღრმავდებით, არ ვნახულობთ არის თუ არა თანხა დახარჯული ასეთი ტიპის იმისთვის, რომ ეს კონკრეტული პოსტი ჩვენამდე მოსულიყო. ანუ მინდა იმის თქმა, რომ ინდივიდუალური Facebook მომხმარებლისთვის ხშირად რთულია იმ კამპანიის, იმ ტაქტიკების, იმ მეთოდების დანახვა, რაც ამათო იმ გვერდის უკან დგომი, რასაც ამათო იმ გვერდის ფონდის ანგარიშების უკამდგომი პირები იყენებენ და საკმაოდ წარმატებულათა ზოგ შემთხვევაში, რადგან აღწევენ იმას, რომ დიდი რაოდენობის Facebook მომხმარებლამდე და TikTok-ის მომხმარებლამდე მიაქვს საკუთარი კონტენტი.
ხო, მართალია, ამაზე იხარჯება დიდი თანხები, ამაზე იხარჯება რესურსები, ამუშავებენ ადამიანებს. არ ვიცი, ზოგი ხალისით თუ ზოგი იძულებით, არ ვიცი, ეს საბედნიერო დამყოფილ არ ასეთ სივრცეში. მუშაობენ იმისთვის, რომ ეს გავრცელდეს, იმისთვის, რომ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში, რადგან არჩევნების კონტექსტზე ვლაპარაკობთ და ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა ეს პოლიტიკურ რად აქტიურ მოქალაქეობრივად აქტიურ ქალებს შეეხება, ცხადია, ამას აქვს პოლიტიკური მიზანი, რომ გააჩინოს, ასე ვთქვათ, ნეგატიური განწყობები ასეთი ქალების მიმართ. როცა არჩევნებს ეხება საქმე, თალსახად პოლიტიკოსი ქალების კენარის მიმართული და ერთი ნიშნითაც ამოირჩევიან, შეიძლება ასე ითქვას, შეიძლება ითქვას ყველაზე პოპულარულად ვისაც თვლიან, ხომ, ოპონენტ
ბანაში. როგორც წესი, ყველაზე ხშირად ასეთი ქალები ხდებიან თავდასხმის სამიზნეები.
რა იქნებოდა, თქვენი გადავალთ აუცილებლად დეტალებზე, თქვა რა არის ხოლმე სამიზნე, ძირითადად რა თემები არის გამოყენებული. რა შეგვიძლია, აი შეიძლება მომხმარებელი ვერ ხვდებოდეს, თქვა რა შეიძლება უწყობდეს ხელს თავად როგორც მომხმარებელი ასეთი ინფორმაციის, თავიდან ვერ, შემდეგ რომ არ დაგვავიწყდეს და ისე რომ არ გამორჩეთ საუბარს, რა იქნებოდა თქვენი რჩევები, რეკომენდაციები სოციალური ქსელების მომხმარებლებისთვის?
დიახ, ამ შემთხვევაში
ავაწყდი ასეთ მასალას, თქვა აი ამოხდა ინტერესი, ოხერი რამ არის რომ იტყვიან და დამეჭირა ხელი ან დამაინტერესა, თუნდაც გაბრა, თქვათ, არ მომეწონა რაღაცა და იმიტომაც დამაინტერესა, არ აქვს მნიშვნელობა. რა ქცევა არის, ასე ვთქვათ, მართებული, რომ ხელი არ შევუწყოთ ამგვარ კამპანიას?
კი ბატონო, სამწუხაროდ ინდივიდუალურ Facebook მომხმარებლებს ბევრი რამის გაკეთება არ შეგვიძლია ასეთი კონტენტის გავრცელების წინააღმდეგ, თუმცა მაინც არის გარკვეული, თქვათ, მინიმუმ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ იმისთვის, რომ კიდევ უფრო არ დავეხმაროთ გავრცელებაში, ხო, როგორც უკვე ვთქვით. როდესაც ჩვენს ფიდში, ჩვენს თვალთახედვაში, სოციალურ ქსელებში მოხდება ჩვენს კედელზე ასეთი ტიპის კონტენტი, მნიშვნელობა არ აქვს, ვის წინააღმდეგ არის მიმართული, იმიტომ რომ ისიც მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა კონკრეტული პოლიტიკოსი ქალი ან კონკრეტული აქტივისტი ქალი ჩვენთვის მისაღებია თუ არა. საინტერესოა სწორედ იმის გაანალიზება, რომ ასეთი ტიპის კონტენტი მთელ საზოგადოებაზე ახდენს გავლენას და ერთი ქალის წინააღმდეგ გავრცელებული კონტენტი შემდეგ ყველა ქალის წინააღმდეგ გავრცელებულ message box-ად გადაიქცევა ხოლმე. სამიზნეები დროებითია, ანუ კონკრეტულ პერიოდში ერთი ქალი ხდება სამიზნე, სხვა პერიოდში სხვა ქალი, თუმცა ეს კონკრეტული მესიჯები რჩება, კონკრეტული გზავნილები, კონკრეტული შინაარსის სექსისტური გზავნილები, მეთოდები, ის თემები, რაზეც ძირითადად ქალების წინააღმდეგ გავრცელებენ ხოლმე გზავნილებს და შემდეგ უკვე ის შეიძლება სხვა ქალის წინააღმდეგ, მათ შორის აი კონკრეტული Facebook მომხმარებლების ან მათ შორის უბრალოდ ქუჩაში მიმავალი კონკრეტული ადამიანის წინააღმდეგ იქნას გამოყენებული, თქვათ, ჟურნალისტმა გაგაჩერათ, დაგისვათ კონკრეტული კითხვა ჩაში, ქუჩის გამოკითხვაში, ხო, რაც საკმაოდ ხშირია. შემდეგ აი ასეთი კონტენტიც კი შეიძლება იყოს დამონტაჟებული, დაჭრილი ეს კონკრეტული ვიდეო და სრულიად განსხვავებული შინაარსით გავრცელებული და უკვე შეიძლება რომ პოლიტიკასთან საერთოდ კავშირში არ მყოფი ქალი გახდეს ასეთი სექსისტური შინაარსის გზავნილების სამიზნე. და როგორც უკვე ვთქვით, ერთადერთი რისი გაკეთება შეგვიძლია ასეთი კონტენტის წინააღმდეგ, როგორც ინდივიდუალურ Facebook მომხმარებლებს, არ გავაზიაროთ ასეთი შინაარსის კონტენტი, არ დაუწეროთ კომენტარი, მათ შორის საწინააღმდეგო შინაარსის და ვთქვათ დაცვის მიზნით, როცა ვწერთ სამიზნით დაცვის მიზნით, ესეც კი ეხმარება, რომ კიდევ უფრო დიდ აუდიტორიამდე მიიტანონ კონკრეტული პოსტები და დავარეპორტოთ, რადგან Facebook-ი ასეთი შინაარსის, მათ შორის არის ხშირად ქალების წინააღმდეგ ორი შინაარსის კონტენტი და ამაზეც ვისაუბრებთ, რომელსაც Facebook-ი კრძალავს და TikTok-იც და რომ გავრცელდეს საკუთარ პლატფორმებზე და ერთ-ერთი რაც შეგვიძლია ვქნათ არის ის რომ დავარეპორტოთ ასეთი ტიპის კონტენტი და ამ ასე ვეცადოთ რომ გარკვეულწილად შევზღუდოთ და რაღაც ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ასეთი ტიპის გავრცელების შეზღუდვაში.
ვინმე იკითხავს სავარაუდოდ მას საერთოდ არ გამოვხატო აღშფოთება ან რაღაც და ალბათ თქვენ ბზარებთ რომ აი კომენტარის მიწერაც ეს ალბათ ყველაზე რთულია თავის შეკავება ამისგან ხო? როცა რაღაც ვთქვათ რაღაც გაგაბრაზებს ან გაშფოთებს თქვათ შეიძლება ალბათ დაპოსტო ამ აღშფოთების შესახებ ლინკების და ასე შემდეგ მიუთითების გარეშე.
ნამდვილად, აი მათ შორის როცა თანამოაზროებთან ჯგუფში ვაზიარებთ ასეთი ტიპის კონტენტს, ხო, თუნდაც მეგობრებთან ჯგუფში, კი, ჯობს რომ უბრალოდ გავუზიაროთ ინფორმაცია და ეს თუნდაც სექსუალური შინაარსის ფოტო და ვიდეო მანიპულაცია ლინკებით არ გავავრცელოთ და არ გავაზიაროთ, რადგან უნებურად ამ შემთხვევაში ვიღებთ მონაწილეობას იმაში, რომ კიდევ უფრო მეტმა ადამიანმა ნახოს, რაც სწორედ იმ მავნე აქტორების მიზანშია, რომლებიც განახლავენ ასეთი ტიპის გავრცელების უკან და ზოგ შემთხვევაში საკმაოდ დიდ თანხებსაც ხარჯავენ იმისთვის, რომ ადამიანებმა ნახონ ეს კონტენტი კონკრეტული სამიზნის ან სამიზნეების დასამცირებლად და გასაშარჟებლად.
რა არის მსმენელს შეგახსენებთ SMS-ების მოწერა შეგიძლიათ ნომერზე 595-595-00-55-ზე. რა თემები არის გამოყენებული? რითი ხდება манипуляция სოციალური ქსელების მომხმარებლების, როცა კონკრეტული დაინტერესებული ძალა ან ძალები ცდილობენ კონკრეტული პირების ამ შემთხვევაში პოლიტიკურად აქტიური საზოგადოებრივად აქტიური ქალების დისკრედიტაციისთვის. აი და არის და დარწმუნებული ვარ, ბევრს ეცნობა ჩვენს აუდიტორიაში, რაც არის თქვათ მიგნებები ძირითადად ამ კუთხით.
კი ბატონო, ვისაუბროთ ამაზე. ყველაზე ხშირად აი შესწავლილ პერიოდში, ბოლოს ანგარიშო პერიოდშიც ქალებს გარეგნობის ნიშნით დასცინოდნენ, ქალების სიმაღლე, სხეულის ფორმები, წონა იყო ხოლმე ხშირად დაცინვის საგანი და პრინციპში აი ამ პოსტებში რომლებიც გარეგნობას შეეხებოდა კარგად ჩანს და ირეკლება სილამაზის შესახებ არსებული სტანდარტები, რომელიც საზოგადოებაში მართლაც ალბათ ყველასთვის ნაცნობია და ნებისმიერი გადახვევა ამ სტანდარტიდან შეიძლება რომ გახდეს ქალის დაცინვის საბაბი. ეს როგორც გითხარით შეეხება იმასაც კი თუ რამდენად ფემინურია ესა თუ ის ქალი, რადგან ვნახეთ არაერთი მაგალითი, როცა კონკრეტულ პოლიტიკოს ქალებს სწორედ არაფემინური სტილის ან არაფემინური გარეგნობის გამო ესხმოდნენ თავს. ანუ ერთი მხრივ ქალებს თავს ესხმიან იმ შემთხვევაში, თუ ეს არსებულ სილამაზის სტანდარტებს ვერ ერგებიან და რაღაცა სრულად ვერ ჯდებიან ამ ჩარჩოებში. მეორე მხრივ კი იმ შემთხვევაშიც ესხმიან თავს, თუ რაღაც არსებობს ეჭვი ან აქვთ ან ავრცელებენ ამ ჭორს, რომ კონკრეტული რაღაც ვიზუალური манипуляция გარეგნობის შეცვლის მიზნით რაღაც კონკრეტული თქვათ პლასტიკური ოპერაცია აქვს გაკეთებული ან ბოტოქს მიმართა, აი ასეთ შემთხვევაში ცხდებიან ქალები თავდასხმის სამიზნეები და პრინციპში როდესაც მოქალაქეები, Facebook მომხმარებლები ან TikTok-ის მომხმარებლები გახსნიან სოციალურ ქსელებს და მუდმივად ხედავენ, რომ მიდის ამ ქალების გარე პოლიტიკის ქალების გარეგნობის განხილვა, ხო, რომლებიც როგორც წესი ესეთ აქტუალურ მნიშვნელოვან სოციალურ და პოლიტიკურ საკითხებზე საუბრობენ და საქმენობენ ამ სფეროში, როდესაც მუდმივად მათი გარეგნობის განხილვა მიდის, ეს ამას რაღაც გარკვეული მიზანი აქვს, რომ ეს ქალები არასერიოზულად იყვნენ განხილული და მეორე უკვე როცა დაინახავს ამომრჩეველი თუ მოქალაქიან მომხმარებელი სოციალური ქსელის საერთოდ აღარც მოусმინოს, არ დაინტერესდეს რას ლაპარაკობენ ეს ქალები. აი წინა რეპორტი რომელიც ჩვენს ვებგვერდზე დევს წაიკითხა ერთმა ჩემმა კოლეგამ და მე მითხრა რომ აი ერთ-ერთ პოლიტიკოს ქალზე რომელსაც საერთოდ არ არის რომლის მიმართაც თავად მტრულად განწყობილი გარკვეული ტერმინი რომლითაც ხშირად იხსენიებდნენ როცა ვხედავ აი ამის წაკითხვის შემდეგ მუდმივად ეს ტერმინი მახსენდებაო და ნუ შესაბამისად ამის მუდმივად გამოყენებას და როცა ხშირად გაკოორდინირებულ კამპანიებს ხედავთ, როცა ერთსა და იმავე დღეს სხვადასხვა ანგარიშები Facebook-ზე, TikTok-ზე, გვერდები, პროფილები, TikTok-ის არხები, ერთნაირ message box, ერთნაირ ტერმინს ავრცელებენ ამა თუ იმ ქალის წინააღმდეგ, შემდეგ ეს მიზანიც ეს არის, რომ რაღაცნაირად დაიგლექოს საზოგადოების აღქმებში. გარდა გარეგნობასთან დაკავშირებული პოსტების, ძალიან ხშირად ქალებს პირადი ცხოვრების გამოც ესხმიან ხოლმე თავს, როგორც პოლიტიკოს ქალებს, ასევე საინტერესო მიქნება ჩვენი, რომ პოლიტიკოს კაცებთან დაკავშირებულ ქალებსაც კი, რომლებიც ზოგ შემთხვევაში საერთოდ არ არიან ესე აქტიურად ჩართული პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ისინი ხდებიან თავდასხმის სამიზნე პირადი ცხოვრების გამო. ეს შეიძლება იყოს პირადი ინტიმური დეტალების განხილვა, ქილიკი ამაზე, ასევე შეიძლება საერთოდ ხშირად ჭორებსაც იგონებენ, მათ შორის აი ხშირად ქალების თან დაკავშირებით იგონებენ ჭორებს ჟურნალისტ ქალებთანაც, ასევე და პოლიტიკოს ქალებსაც იგონებენ, რომ ამა თუ იმ პოლიტიკოს კაცთან არიან რაღაც სასიყვარულო ურთიერთობაში და ამით ცდილობენ, რომ მათი მიღწევები დაუკავშირონ არამათ თქვათ განათლებას, შესაძლებლობებს, კომპეტენციას, არამედ სწორედ იმას, რომ ამა თუ იმ კაცთან, პოლიტიკოს კაცთან არიან აფილირებული და დაკავშირებული. გარდა ამისა, საინტერესოა თქვათ ისიც, რომ სექსისტური შინაარსის პოსტები ყოველთვის ქალების წინააღმდეგ გარკვეყნდება და ხშირად ეს სექსისტური და მიზოგინიური გზავნილები კაცების საწინააღმდეგოდაც არის გამოყენებული. მაგალითად, კაცების დამცირების მიზნით ხშირად მათ აფემინურებენ და გამოსახავენ ფემინური სიმბოლოებით, მაგალითად მაღალქუსლიანი ფეხსაცმლით ხო გამოსახავენ და ამით ამცირებენ მათ. ასევე არის ხოლმე შემთხვევები, როცა აი ცნობილ სპორტსმენებს ან მარცხს უკავშირებენ ფემინურობას და აი ერთი ძალიან საინტერესო შემთხვევა იყო, როცა მერაბ დვალიშვილის და შონომალის ბრძოლის შემდეგ დამარცხებული ქალის ორსული ქალის სხეულით გამოხატეს და ესეც რა თქმა უნდა მიზოგინიური პოსტი იყო. გარდა ამისა, ხშირად ასეთი შინაარსის პოსტები გენდერულ სტერეოტიპებს ძალიან ასახავს, საზოგადოებაში არსებულ გენდერულ სტერეოტიპებს და ქალებს ცდილობს, რომ ქალებს მიუჩინოს ადგილი. აი მაგალითად, სალომე ზურაბიშვილის, პრეზიდენტი ზურაბიშვილის წინააღმდეგ გავრცელებულ პოსტებში ხშირად ხვდება ასეთი პოსტები, რომ მოუწოდებენ, რომ მურაბები გააკეთოს ან სხვა ქალების წინააღმდეგ რომ რაღაც ხაჭაპური გამოაცხონ. ასეთი პოსტები დამეთანხმებით, რომ კაცების წინააღმდეგ არ შეგხვდება, რაც არ უნდა. რა თქმა უნდა, კაცების წინ ასევე ხო მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა, კაცების კაცი პოლიტიკოსების გამაშარჟებელი მიმებიც ხშირად ხვდება ამა თუ იმ სოციალურ ქსელში, თუმცა განსხვავებულია სწორედ ეს შინაარსები. რაც არ უნდა მიუღებელი იყოს და რაც არ უნდა ესეთ სამიზნედ იყოს არჩეული კაცი პოლიტიკოსი, მას ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ესე მიუთითებდნენ ორგანიზებულად და კოორდინირებულად, რომ სამზარეულოში წავიდეს და ხაჭაპურები გამოაცხოს და მურაბები გააკეთოს. თუმცა ისეთი გამოცდილი პოლიტიკოსის და ვთქვათ დიდი პოლიტიკური კარიერის მქონე ქალებსაც კი ხშირად მიუთითებენ ხოლმე, რომ ესეთი პოლიტიკური განცხადებების კეთებას ჯობს, რომ წავიდნენ და სამზარეულოში დაბრუნდნენ. შესაბამისად, ასეთი ტიპის პოსტებს ხშირად სწორედ ქალებისთვის ადგილის მიჩენის და აი ამ გენდერული სტერეოტიპების და გენდერული როლების გამყარების და კლავწარმოების მიზანი აქვს. საანგარიშო პერიოდში ხდებოდა ტრანსფობიური გზავნილებიც.
რა პერიოდს მოიცავდით?
ეს იყო ოფიციალური წინასაარჩევნო პერიოდი, ანუ არჩევნების დღემდე ორი თვე, რომელიც დაიწყო 27 აგვისტოდან და მოიცავდა ოფიციალურ წინასაარჩევნო პერიოდს და აგრეთვე არჩევნების დღეს. ეს პერიოდი დაემთხვა თბილისში ტრანსგენდერი ქალის მკვლელობას, გახმაურებული საქმე იყო კესარი აბრამიძის მკვლელობა და ტრანსგენდერ აქტივისტ ქალზე ნატა ტალიკიშვილზე თავდასხმა, რომელიც ასევე ოქტომბერში მოხდა და აი ამ პერიოდში ვფიქრობ, რომ ეს ორი შემთხვევა იყო ესეთი განმაპირობებელი ას გარკვეულწილად, რომ გამოხმაურება დიდი მოყვა პოლიტიკური მიზნით მოქმედ ანგარიშებზე და ტრანსფობიური გზავნილებიც ძალიან აქტიურ და ჰომოფობიური გზავნილებიც აქტიურად ვრცელდებოდა. ასევე ხშირად ქალების წინააღმდეგ, როგორც უკვე აღნიშნე, მოკლედ გამოიყენება სექსუალური შინაარსის ფოტო და ვიდეო მანიპულაცია. ჩვენი ორგანიზაციის პოლიტიკა ასეთია, რომ ცხადია, ჩვენ არ გვინდა, რომ გავრცელებაში მივიღოთ მონაწილეობა და რამე სახით ხელი შევუწყოთ. ჩვენს ანგარიშებშიც ძალიან მინიმალური ოდენობით არის ხოლმე ზოგადად საილუსტრაციო მასალა და ესეც მხოლოდ საილუსტრაციო დატვირთვა აქვს ამ მასალას, თუმცა განსაკუთრებით ვფრთხით სექსუალური შინაარსის კონტენტის გავრცელებას და ეს ფოტო ვიდეო მანიპულაციები არ ხვდება ხოლმე ჩვენს ანგარიშებში, რომელიც მოხვედრილია, ისიც საკმაოდ მწვავეა და წარმოიდგინეთ, რომ ამაზე ბევრად მწვავე, ბევრად უხამსი დამონტაჟებული, მათ შორის ხელოვნური ინტელექტის მიერ დამონტაჟებული ვიდეოც ნახეთ წინა საარჩევნო პერიოდში, რომელიც გავრცელდა ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ქალის წინააღმდეგ, და ესეთი შინაარსის პოსტებიც ძალიან ხშირია და ხშირად ვრცელდება პლატფორმებზე.
თქვენ აღნიშნავთ, რომ ხშირად გამოიყენება ხოლმე, ყველაზე ხშირად გამოიყენება ხოლმე, ვთქვათ, ფოტოს სახით მასალები და ახლა მონტაჟი ახსენეთ, რამდენად რა ხარისხის არის მოძიტოს, ვთქვათ, ეს მონტაჟი რამდენად ადვილი არის თუნდაც იმის შემჩნევა და გამოცნობა, რომ ეს არ არის ნამდვილი.
იცით, ზოგ შემთხვევაში ეს არის ხოლმე ნამდვილი ფოტო, თუმცა თანდართული აქვს რაღაც სექსისტური გზავნილი. ზოგ შემთხვევაში ხვდებით დაბალი ხარისხის ფოტო მანიპულაციას, როცა მარტივად აღქმადია, რომ ეს არის მანიპულაცია. ანუ ზოგ შემთხვევაში მაგალითად შეიძლება პუპს კონდეს ქალის თავი დადგმული და აი თქვათ ამ შემთხვევაშიც იყო ესეთი მაგალითი, ხო? და რაღაც გარეგნობაზე იყო ამ შემთხვევაშიც მინიშნება. ნუ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ნებისმიერი Facebook მომხმარებლისთვის ან TikTok-ის მომხმარებლისთვის ალბათ მარტივია ხა იმის აღქმა, რომ ეს ერთი შეხედვითაც რომ ეს არის ფოტო მანიპულაცია. თუმცა ეს ყოველთვის ასე არ არის და დამონტაჟებული ფოტოები და ვიდეოებიც ხშირად ვრცელდება ხოლმე, აი მათ შორის პრეზიდენტ ზურაბიშვილის წინააღმდეგ გავრცელდა წინა საარჩევნო პერიოდში დამონტაჟებული ვიდეო, სადაც მისი ხმა იყო გამოყენებული და ნუ პრინციპში თუ ძალიან კრიტიკული თვალით არ უყურებ, შეიძლება რომ ჩაეთვალა კიდეც სოციალურ რეიქსალების მომხარებელს, რადგან ეს ვიდეო გავრცელდა Facebook-ზეც და TikTok-ზეც, შეიძლება ვიღაცას ჩაეთვალა კიდეც, რომ ნამდვილად ის საუბრობს. ანუ ამ შემთხვევაში ვერ ვიტყვით, რომ 100%-ით ყველა გამორიცხავს ერთი შეხედვით და ერთი მოსმენით, რომ ეს შეიძლება ავთენტური მასალა იყოს.
ხო, ანუ ეს ერთი შეხედვით ყოველთვის ამოსაცნობი არ არის.
ყოველთვის არ არის ამოსაცნობი.
მასალის ნამდვილობა საკუთრი. რა ის რისი შესაძლებლობაც გაქვთ მკვლევრებს არის იმის დადგენა, რამდენად ეს კამპანიურია, კოორდინირებულია თუ არა, არის თუ არა ამაში გადახდილი თანხა და ასე შემდეგ. ამ ნაწილზეც მინდა რომ ბრძანოთ, რომ გარკვეულწილად რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში და მოვიწყდა ამის გამოცხადება, ჩვენ უწყვეტად ვაგრძელებთ და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. რა მასშტაბის არის აი ამაზე, რომ ვთქვათ, თუ შეიძლება ეს კამპანიები ხარჯის და ასე ვთქვათ ამ რესურსული კუთხით და რა კეთდება იმისთვის, რომ გარდა თემატიკის არ რასაც იყენებენ, რომ ეს რაც შეიძლება კარგად გავრცელდეს, რაც არის ხო ერთ-ერთი მიზანი.
დიახ, სხვადასხვა ტაქტიკებს და მეთოდებს იყენებენ იმისთვის, რომ კარგად გავრცელდეს ესეთი ტიპის კონტენტი. ადრე თუ ძირითადად გამოიყენებოდა ხოლმე Facebook-ზე Facebook გვერდები ანონიმური შინაარსის და ალბათ მსმენელსაც გახსენდება რამდენიმე მაინც ასეთი ტიპის გვერდი, რომელიც ხშირად დისკრედიტაციული შინაარსის პოსტებს აქვეყნებს. ბოლო ერთ წელზე უფრო მეტის განმავლობაში ჩვენ ნახეთ, რომ განსაკუთრებით გააქტიურდა Facebook პროფილების გამოყენება. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ Facebook-ზე მოქმედებენ ტროლები, ანუ შენიღბული არაავთენტური ანგარიშები, რომლებიც სხვის იდენტობას იპარავენ და ვიყავით, ვთქვათ, ვაკვირდებოდით ასეთ ანგარიშებს, ასეთ პროფილებს, თუმცა შემდეგ უკვე ნახეთ, რომ გარკვეულმა პროფილებმა ქცევა შეიცვალეს და დაიწყეს მოქმედება ანონიმური დისკრედიტაციული გვერდების მსგავსად. ანუ ამ შემთხვევაში პროფილებს ფოტოებს აღარ ქვიათ, კონკრეტული ადამიანის ფოტოს კი აღარ იპარავენ და რაღაც ნამდვილი ადამიანის სახელს და გვარს კი არ ირქმევენ, არამედ ისეთი სახელი შეიძლება დაირქვან, სადაც უკვე ცხადია, რომ ეს რაღაც გვერდის მსგავსი სახელი შეიძლება ერქვათ და ასეთი პროფილები იმეგობრებენ ძალიან ბევრ Facebook მომხმარებელს, ათასობით Facebook მომხმარებელი ყავთ ხოლმე მეგობრებში და ამას ასე ავრცელებენ პოსტებს. ჩვენ ნახეთ, რომ სხვადასხვა გვერდი და პროფილი ხშირად ჯგუფებში კოორდინირებულად გაზიარების ტექნიკასაც იყენებს ხოლმე. ამ შემთხვევაში, ზოგ შემთხვევაში ნამდვილი, ხოლო ზოგ შემთხვევაში ყალბი ან საეჭვო ანგარიშები ასეთი ტიპის კონტენტს აზიარებენ პარალელურად, არ ვიცი, რამდენიმე ათეულ ჯგუფში, სხვადასხვა შინაარსის ჯგუფებში, მათ შორის ზოგიერთი ჯგუფი შეიძლება ემიგრანტებისთვის იყოს განკუთვნილი, ზოგიერთი შეიძლება ჰოროსკოპებით დაინტერესებული ადამიანები იყვნენ
დაინტერესებული.
კი, ეს ისეთი
მეკაპუნე.
კი, ანუ როგორც წესი ჩვენ Facebook-ზე წევრიანდებით ისეთ ჯგუფებში, რომელიც რაც ჩვენი ინტერესის სფეროა, ხო? და როცა ვთქვათ დაინტერესებული ვარ მე, ვთქვათ სპორტული სიახლეებით და გავწერიანდები ასეთი შინაარსის ჯგუფში, შემდეგ უცებ შეიძლება და ხშირად ნახულობ ამ პოსტებს, უცებ ხედავ, რომ გარკვეული ანგარიში ავრცელებს აი ამ დისკრედიტაციულ, მათ შორის სექსისტურ კონტენტსაც და ასეთი ტიპის ქცევასაც ხშირად იყენებენ ხოლმე და სპონსორების ტექნიკასაც ასევე მიმართავენ ხოლმე და მათ შორის აი ამ წინასარჩენო პერიოდში ჩვენ რუსულ ქსელთან დაკავშირებულ გვერდებსაც ვაკვირდებოდით და განსაკუთრებით აქტიურად იყენებენ ხოლმე სწორედ ეს გვერდები დასპონსორების ტექნიკას და აი ისე მახსენდება მაია სანდუს და სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ იყო სექსისტური პოსტი და დასპონსორებული იყო, ანუ რაღაც რამდენიმე ათეულ ან ასეულ დოლარს იხდიან ხოლმე იმისთვის, რომ გავრცელდეს კარგად. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ TikTok-ზე დასპონსორების მექანიზმი საქართველოში არ მოქმედებს და ძირითადად ეს Facebook-ს ეხება.
რა ტექნიკაა, როგორია განსხვავება, ხა რადგან ეს შედარება თავად გააკეთეთ, როგორია განსხვავება ვთქვათ TikTok-ზე, TikTok-სა და Facebook-ზე მოქმედებებს და აქტივობებს შორის ასეთი ვთქვათ ყალბი გვერდების გამოყენებით, როგორ ხდება კოორდინაცია და ახლა ბრძანეთ, რომ TikTok-ზე ვთქვათ დაფინანსებით ეს ვერ მოხერხდება, მაშ როგორ? რა ინსტრუმენტებით ახერხებენ წვდომას?
კი. TikTok-ზე როგორც წესი იყენებენ ხოლმე სხვადასხვა манипуляციას, მათ შორის ჰეშტეგებს, ანუ გარკვეულ სიტყვებს, რომლის მიხედვითაც შემდეგ შეიძლება რომ ამ საკვანძო სიტყვების საშუალებით მოვძებნოთ შემდეგ ესა თუ ის პოსტი. აგრეთვე იყენებენ გარკვეულ ხმოვან ეფექტებს, თქვათ გარკვეულ მუსიკას ან გარკვეულ სხვა ხმოვან ეფექტებს ადებენ ასეთი ტიპის კონტენტს. TikTok-ზე როგორც წესი ეს არის მოკლე დამონტაჟებული ესეთი ვიდეოები, რომელსაც სხვადასხვა ეფექტი აქვს დადებული. ან შეიძლება იყოს ფოტოკოლაჟი, რომელსაც ასევე შეიძლება სხვადასხვა ხმოვანი ეფექტი კონდეს დადებული. Facebook-ზე ყველაზე ხშირად ფოტო манипуляციის სახით ხვდება ასეთი პოსტები, თუმცა შეიძლება იყოს ვიდეოები ან მოკლემეტრაჟიანი ვიდეოები, იგივე რილსები და შედარებით იშვიათ შემთხვევაში ეს არის ტექსტური ტექსტის სახით სტატუსები ან გაზიარებული ბმულები, რომელსაც ხშირად თან ერთვის ხოლმე სექსისტური გზავნილები. ანუ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება პოლიტიკოსის ქალის რეალური ფოტო იყოს გადაღებული, აი მათ შორის ჩუმად გადაღებული, ფარულად გადაღებული ფოტოები, მაგალითად ნინო ლომჯარიას წინააღმდეგ იყო გავრცელებული სავარაუდოდ ფარულად გადაღებული ფოტო სპორტულ დარბაზში და ასეთი ტიპის ფოტოებსაც თან ერთვის ხოლმე სექსისტური, დამამცირებელი, მიზოგინიური გზავნილები და აი ასე
ჩაობრივი ფოტო იყო ამ დროს.
დიახ, ჩაობრივი ფოტო, დამონტაჟებული სავარაუდოდ.
ახლა დღეს რომ საუბრობდი, რამდენად უნდა დაგვესახელებინა ესა თუ ის, ხო,
ანგარიშიც არის ეს კონკრეტული მაგალითი და ხა, ამიტომ.
ხო, ბრძანეთ რომ ისე შეარჩიეთ, თუმცა ისიც პრობლემურია, ცხადია, მაგრამ ეს რა მინდოდა რომ ესე ვთქვათ, კიდევ მეკითხა თქვენი გაქვთ ასევე შეფასებული ის ერთი მხარე ერთი აქტორი არიყენებს ხოლოდ ამას და არ მუშაობს ასე თუმცა ნიშანდობლივი არის თანაფარდობა ვთქვათ და თუ შეიძლება რომ ვძალოთ რამდენად შესაძლებელი იყო თქვენს მიერ იმის დადგენა თუ ვინ იხდიდა თანხას ასეთი კამპანიებისთვის და როგორი იყო თანაფარდობა გულისხმობ სამიზნეებს შორის ოპოზიციის მხარეს თუ ვთქვათ სახელისუფლებო მხარეს
დიახ თანხის
გადამხდელი
დიახ თანხის გადამხდელის ვინაობას რაც შეეხება ჩვენ არ გვაქვს წვდომა რა თქმა უნდა ანუ არ შეგვიძლია იმის თქმა ვინ გადაიხადა ამა თუ იმ პოსტის გავრცელებაში თანხა თუმცა ჩვენ ჩვენი მონიტორინგის ფარგლებში როგორც წესი შევისწავლით ხოლმე აი კონკრეტული პოსტის გამოქვეყნები პოსტის მიღმა რა ტიპის კონტენტს ავრცელებს და რა მიზნით მოქმედებს ესა თუ ის პროფილი გვერდი თუ TikTok-ის არხი და შესაბამისად ვადგენთ და გვაქვს სხვადასხვა კატეგორიები აი მოცემულ ანგარიშშიც რამდენიმე კატეგორიის ანგარიშები მოხდა ეს არის ძირითადად ანონიმური არხებია, ანონიმურად მოქმედი ოპოზიციის წინააღმდეგ, ანონიმურად მოქმედი ქართული ოცნების წინააღმდეგ, ალტინფოს მხარდაჭერის მიზნით მოქმედი ანგარიშები, როგორც Facebook-ზე, ასევე TikTok-ზე, და ასევე არხების კიდევ ერთი კატეგორია, ღირებულებით საკითხებზე მაპოლარიზებელ ანგარიშებს ვეძახით ჩვენ, რომლებიც აი ხშირად ისეთ საკითხებზე ავრცელებენ ხოლმე კონტენტს, როგორც არის აცრები როგორიც არის გარკვეული ესეთი თეორიები, შეთქმულების თეორიები, რაღაც მასონებზე, გლობალური ომის პარტიაზე და ასე შემდეგ, რაც მე ესე ცირკულირებს ხოლმე ჩვენ საინფორმაციო ველში და ძირითადად ასეთი ტიპის გვერდები გვაქვს, ჩვენ მოცემული გვაქვს ასევე თქვათ რაოდენობები და აი ჩვენმა თქვათ ასე რამდენი ასეთი პოსტი დადგენა მოახერხეთ ჩვენ და ამ პოსტების გამავრცელებელთაგან რა მიზნით მოქმედებდნენ და რამდენი აქტორი იყო თქვათ ჩართული ოპოზიციის წინააღმდეგ ან ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ჩვენი ერთ-ერთი მიგნებაა რომ წინასაარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებით აქტიურად ავრცელებდნენ სექსისტურ პოსტებს სწორედ ოპოზიციის წინააღმდეგ ანონიმურად მოქმედი არხები და Facebook ანგარიშები და მათ შორის ძალიან დიდი ბევრად აღემატებოდა ოპოზიციონერი ქალების წინააღმდეგ ასეთი რაოდენობრივად ასეთი პოსტები და შემდგომსაც გავრცელების მასშტაბიც უფრო დიდი იყო ვიდრე ქართული ოცნების წარმომადგენლების წინააღმდეგ გავრცელებული კონტენტის.
სვენელებს გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ახლა რადიო პალიტრის სიხშირეებზე და დღეს არის პარასკევი, პარასკევობით გთავაზობთ დილის საუბრებს დეზინფორმაციაზე. დღეს ვლაპარაკობთ დისკრედიტებელ კამპანიაზე აქტიური, პოლიტიკურად, საზოგადოებრივად აქტიური ქალების მიმართ, კონკრეტულად 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების კონტექსტში არებული გამოკვლევის საფუძველზე, თუმცა არა მხოლოდ ამ პერიოდზე ვლაპარაკობთ, რადგან სპეციფიკა პრინციპში არ იცვლება, როცა არის რაღაც მიზანი, ვთქვათ, პოლიტიკური, გამოიყენება პრაქტიკულად ერთი და იგივე და მსგავსი ინსტრუმენტები იქნება თუ თემები. ანა მარია ბრაგვაძე, ისფედი სოციალური მედიის მკვლევარი არის დღეს რადიო თავისუფლების სტუდიაში. ამ რუბრიკას გთავაზობთ ხოლმე რადიო თავისუფლება ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ამ რუბრიკის ფარგლებში. ეს ორგანიზაციებია სწორედ ისფედი, გრასი, მედიის განვითარების ფონდი და შეგიძლიათ SMS-ების მოწერა ნომერზე 595-95-00-55-ზე თქვენი მოსაზრებების გაზიარება იქნება ეს თუ შეკითხვები. ერთი ასეთი შეკითხვა მოვიდა მსმენელისგან. ხომ არ ფიქრობთ, რომ სწორედ ტრანსგენდერების დაცვამ დაამარცხა დემოკრატიული პარტია შეერთებულ შტატებში და ახლა მთელი მსოფლიოს დემოკრატიას ემუქრება საფრთხეო? ფიქრობთ ასე?
არა, რა თქმა უნდა.
ხო, მსმენელს გაუჩნდა ეს შეკითხვა. ზოგადად ესეთი საკითხი არის, არის ხოლმე ამაზე კომენტარები და შეკითხვები. რაღაცნაირად, როგორც მე ხედავ, პრობლემურად აღიქმება უმცირესობების დაცვის საკითხი და თემა ზოგადად საზოგადოებაში. არა აბსოლუტურად, მაგრამ ასე ვთქვათ, საზოგადოების ერთი წარმომადგენლის მიერ ადამიანის უფლებების დაცვა და მათ შორის უმცირესობების და ნებისმიერი ადამიანის უფლების დაცვა არ ვიცი რამდენად არის დამამარცხებელი ან დამარცხების გამსაზღვრელი ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალისა, ხარ შემიძლია ეს პირდაპირ რომ ამას დავაბრალო, სწორედაც პირიქით მგონია ის ინსტრუმენტები, ის გზები, ის იმ აქტორების მოქმედებები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან, მოდით ასე ვიტყვი, ადამიანის უფლებების დაცვას ზოგადად და კონკრეტულად იყენებენ манипуляციურად უმცირესობების, მათ შორის აგერ დღეს ვლაპარაკობთ ქალების უფლებების საკითხებს და იყენებენ ამას პოლიტიკურ პროცესში, სწორედაც ეს მგონია ის რამაც რაც ზეგავლენას ახდენს საზოგადოებაზე, მის აღქმებზე, ამ აღქმების რაღაცნაირად დეფორმაციაზე და ეს მგონია მიზეზი, ასე ძალიან ისე თუ ვიტყვი, პოლიტიკურად ნეიტრალურად თუ შეიძლება ასე ითქვას, ცხადია არაფერია დამალული იმაში, რომ რადიო თავისუფლებისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, პრიორიტეტული მიმართულება არის სწორედ ადამიანის უფლებები და მამასთან დაკავშირებული პრობლემების გაშუქება.
დიახ, მეც ვიტყვი მოკლედ, ამ შემთხვევაში ჩვენ მიერ შესწავლილი კონტენტი იყო ძირითადად გამოხმაურება, ხშირ შემთხვევაში იყო გამოხმაურება, აი ერთი მხრივ როგორც გითხარით, ერთ შემთხვევაში მკვლელობაზე ტრანსგენდერი ქალის და მეორე შემთხვევაში ფიზიკურ თავდასხმაზე, რომელიც ასევე თბილისში მოხდა წინა საარჩევნო პერიოდში ტრანსგენდერ ქალ აქტივისტზე. და ამ შემთხვევაში ეს გავრცელებული კონტენტი იყო წამახალისებელი ამ ძალადობის და ესეთი დამცინავად და იყო დამცინავი შინაარსის გზავნილები ძალადობის მსხვერპლების მიმართ და ხო, მეც არ მგონია არც ადგილობრივ კონტექსტში და არც გლობალურ კონტექსტში, რომ რომელიმე ჯგუფის უსაფრთხოების დაცვა შეიძლება გახდეს და ხო უნდა გახდეს რაღაც დამარცხების მიზანი. ხო, აქ საუბარია კონკრეტულ ამბებზე, კონკრეტულ ძალადობის შემთხვევებზე და იმ გამოხმაურებაზე, რაც მოყვა შემდეგ სოციალურ ქსელებში სხვადასხვა ჯგუფების და სხვადასხვა, ან ძირითადად ეს გზავნილები გავრცელდა ოპოზიციის წინააღმდეგ მოქმედ ანგარიშებზე და ალტინფოს მხარდამჭერ ანგარიშებზე გამოხმაურება ამ კონკრეტულ кейсებზე.
Да, ახლა რომ ვფიქრობ ამ კამპანიურ, თქვათ, ესეთ საინფორმაციო манипуляციებზე, მე რასაც ვაკვირდები, იგივე თქვათ კომენტარები ხომ მოყვება, თქვათ, ასეთ მასალებს ან ამ ასეთ თემებს. რაღაცნაირად რჩება მაინც, როგორ თქვა, არასასურველად მაღალი მიმღებლობა ასეთი კამპანიების მიმართ. ანუ ინტერესი იწვევს ერთი, ამაზეც არის გათვლილი მესმის და სწორედ ამით დავიწყეთ საუბარი. არის ინტერესი და ნაკლებად არის ხოლმე, თქვათ, ესეთი მძაფრი რეაგირება იმაზე, რომ აი დაიგმოს ან თქვათ ბრაზი ნაკლებად არის, თუნდაც იმ ქცევით, რაც არის თქვათ აღშფოთებული კომენტარები, რომლებზეც თქვენ ბრძანეთ და სპირიქით ხელს უწყობს, მაგრამ უბრალოდ გულისხმობ აი ამ დაკვირვებას, რომ ნაკლებად მკივნეულად აღიქმება რაღაცნაირად, მაინც ითვლება რაღაც კულტურის ნაწილად ეს, რომ ხო ასეა სწორი. იგივე ვთქვათ ის პოლიტიკურად თუ საზოგადოებრივად აქტიური ქალის თვის მითითება, რომ სამზარეულოს დაუბრუნდეს ან თავის საქმეს, ქალის საქმეს მიხედოს, რაც ქალის საქმეა, რჩება კლავაც ასე დამკვიდრებულ მიღებულ პოზიციებად, მიდგომებად საზოგადოებაში. არ ვართ უნიკალურები, კიდევ ვიტყვი, მაგრამ ეს არ ხსნის ამ პრობლემას და არ იცვლება იმის და მიუხედავად რა ხდება ქვეყანაში, რა ხდება მსოფლიოში, რა შეიძლება იყოს თქვათ უფრო მნიშვნელოვანი ან ნაკლებად მნიშვნელოვანი, ეს თემები რჩება, ეს სუსტი წერტილები რჩება და გამოიყენება შემდეგ უკვე ნებისმიერ საკითხზე და თემაზე, რაც პოლიტიკას ეხება. და ამაზე მიუთითებს გამოხმაურებები, მათ შორის იგივე ჟურნალისტი ქალები ახსენეთ თქვენ, არიანო სამიზნეებიო, თუ ავიღებთ მაგალითად იმავე რადიო თავისუფლ ყველა მედია საშუალებას აქვს თავისი ვებსაიტი და სოციალურ ქსელებში არიან, ასევე აქვთ გვერდები და აქტიურები და ასე შემდეგ, კომენტარებს რომ აკვირდებით, ძალიან ასე ფსუპუკი ხელით და მარტივად ხდება სწორედ ასეთი გზით, ასეთი თემების გამოყენებით, შეურაცხყოფის მიყენება, არა საკუთრივ თქვა ჩინარსზე არის თქვა კრიტიკა იქნება თუ ბრაზი და რაღაც გამოხატული, არამედ ამ გზით რომ თქვა გარეგნობაზე მითითებით და სწორად აღნიშნეთ თქვა ფემინურობის ხარისხის განსაზღვრით და ასე შემდეგ მითითებები არის ხოლმე რაც მეც არაფერს ისახავს გარდა დისკრედიტაციისა და თქვა სიძულვილის გამოხატვის. რაც არის პრობლემური, შეიძლება ახქმა ბევრის ასეთი არ იყოს. მათ შორის ჩვენ სმენელებშიც არ თვლიდნენ ამას პრობლემად. რაღაცები იცვლება, მაგრამ რაღაცები ძალიან ფეს გადგმული და ისეთი არის.
დიახ, იცით ჩვენ ხომ არ ცხოვრობთ რაღაც იზოლირებულ სამყაროში და ჩვენს ცხოვრებაში ხომ უკვე დღესდღეობით ეს სოციალური ქსელები და ონლაინ აქტივობა და რეალური სამყარო ესე არ არის გამიჟნული აბსოლუტურად ერთმანეთისგან, ხო? ეს მიდგომები და ეს დამოკიდებულებები და ეს სტერეოტიპები ქალების, ქალობის, ქალურობის შესახებ და კარგი ქალობის შესახებ ონლაინ სივრცეში არ წარმოიქმნება, ხო? ეს არსებობს საზოგადოებაში და უბრალოდ აქ კონკრეტულ გამოხატულებას ნახავს, მაგრამ ასეთ გამოხატულებას მათ შორის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩვენ უკვე სხვა სივრცეებშიც ნახულობთ და ხედავთ, რომ მათ შორის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოშიც არაერთხელ ქალები გახდნენ სექსისტური თავდასხმების სამიზნე და ეს მოისმინა მთელმა ქვეყანამ. და ასევე მინდა ისიც აღვნიშნო, რომ ასეთი ტიპის გზავნილები, ნუ ასევე რთულია, ასევე კონკრეტული Facebook მომხმარებელს ან კონკრეტულ TikTok-ის მომხმარებელს, რა თქმა უნდა, ხა რთულია ერთ შეხედვით ამ კამპანიების და ამ მასშტაბების დადგენა. თუმცა ასეთი კამპანია სწორედ ხშირად იწარმოება იმ მიზნით, რომ შემდეგ რეალურ ცხოვრებაში მოხდეს რაღაც გარკვეული გაგრძელება. მაგალითად, ჩვენ პირველად სექსისტურ გზავნილებთან დაკავშირებით ცალკეული რეპორტი, დამოკიდებელი რეპორტი გამოვეცით 2020 წლის დასაწყისში და მოიცავდა 1 იანვრიდან 7 აპრილის ჩათვლით პერიოდს. ამ პერიოდში განსაკუთრებით აქტიური იყო ნატაფერაძის საწინააღმდეგო კამპანია. აქ იყო სექსისტური გზავნილებიც, სხვა ტიპის გზავნილებიც და ჩვენ სწორედ სექსისტურ გზავნილებთან დაკავშირებით გვქონდა ესეთ საკმაოდ ვრცელი მიმოხილვა ამ რეპორტში და აი ნახეთ, რომ ჯერ დაიწყო ონლაინ ორგანიზება ნატაფერაძის წინააღმდეგ აქციის, რაღაც იუწყებოდნენ, რომ ფილარმონ ესთან შეკრებილიყვნენ და შემდეგ მისი სახლის მისამართი გავრცელდა სოციალურ ქსელებში და შემდეგ უკვე ნახეთ, რომ თქვენც არაერთი მასალა გქონდათ მომზადებული, უკვე როგორ შეიკრიბნენ გარკვეული ჯგუფები მის სახლთან, ხო, საცხოვრებელ სახლთან. და ანუ ამის თქმა მინდა, რომ ეს კონტენტი ვერ ვიტყვით, რომ არასერიოზულია და არ არის საზიანო და ასევე ხედავთ, რომ თქვენ თავიდან დაიწყეთ საუბარი სწორედ იმით, როგორ რასყვებიან აქტივისტები, როგორ ეს საუბარი ვიან მათ დემონსტრაციებზე, ხო? და ზუსტად იგივე გზავნილებიან, მეც გავეცანი ამ პუბლიკაციებს თქვენს გვერდზე და იგივე შინაარსის გზავნილებიან. ეს ყველაფერი აძლიერებს ერთმანეთს, გარკვეული წრეა, რომ უკვე ონლაინ და ოფლაინ რაღაცნაირი მცდელობაა, რომ ეს გახდეს ნორმა. ანუ ქალების წინააღმდეგ ასეთი საუბარი, ასეთი ტიპის დაცინვა, დისკრედიტაცია გახდეს ნორმა და ეს იყოს ჩვეულებრივი ამბავი, რაზეც უკვე ბოლოს შესაძლოა ბევრს მართლა რეაქცია აღარ ქონდეს და სერიოზულადაც აღარ აღიქმებოდეს, იმდენად ნორმალური იყოს. და ეს რა თქმა უნდა ესეთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა, ხო? იმიტომ რომ ქალებისთვის ერთი მხრივ რომ ეს ამ სამიზნეებს აყენებს, ეს გავრცელებული გზავნილები სამიზნეებს რა თქმა უნდა აყენებს ზიანს და მეორე მხრივ რაღაცნაირად გახდება ხოლმე პრობლემა და ბარიერი იმ ქალებისთვის, ვისაც მომავალში შეიძლება უნდოდეთ აქტიურ პოლიტიკაში ჩართვა ან თქვათ სხვადასხვა ტელევიზიის სახე ესეთ აქტიურ ჟურნალისტიკაში ჩართვა, ხო, რომლებიც აი ხშირად ეკრანზე გამოჩნდებიან და უკვე ისინი საზოგადოებისთვის ცნობადი სახეები გახდებიან. მნიშვნელოვანია ასევე, რომ ასეთი ტიპის თავდასხმები აქტივისტებზე არაერთი ვნახეთ ონლაინ, მათ შორის წინასაარჩევნო პერიოდში. ასევე საინტერესოა, რომ საზოგადოებისთვის ცნობილი სხვა ქალებიც ხდებიან ასეთი ტიპის გზავნილები თავდასხმების სამიზნე პოლიტიკური მიზნით მოქმედ გვერდებზე, მაშინვე როგორც კი ისინი საკუთარ პოლიტიკურ შეხედულებას ესეთი ღიად საჯარო დააფიქსირებენ თუნდაც სოციალურ ქსელში. აი როგორც კი ვთქვათ, მაგალითად მომღერალი ქალი და საკუთარ რაღაც პოლიტიკურ პოზიციას დააფიქსირებს
უკვე
ამ სახეობი კი სხვადასხვა კი შემდეგ უკვე ის ხდება თავდასხმის სამიზნეს სწორედ ამ აი საკუთარი პოზიციის დაფიქსირების გამო ანუ კიდევ ერთი მიზანია რომ ეს ადამიანები უბრალოდ უნდა გაჩუმდნენ და ანუ როცა თქვათ მე რომელიც არ ვარ ცნობადი სახე ხო ცნობილი ადამიანი საზოგადოებისთვის როცა მე ნახავ რომ აი ცნობილმა ქალმა დააფიქსირა პოზიცია საკუთარი არ აქვს მნიშვნელობა ვის წინააღმდეგ ხო და შემდეგ უკვე სხვა ჯგუფის მხრიდან ეს ხდება ასეთი თავდასხმის სამიზნე ასეთი მწვავე ხო შემდეგ უკვე ბევრს შეიძლება საერთოდ აღარ მოუნდეს არათუ პოლიტიკაში ჩართვა არამედ უბრალოდ პოზიციის დაფიქსირებაც კი
ან კარგად დაფიქრდეს და ვთქვათ ხო
ხო აი უღირს თუ არა ხო უბრალოდ რომ ასეთი მასშტაბური და ასეთი კამპანიური თავდასხმის სამიზნე გახდეს იმიტომ რომ გამკლავება ხშირად რთულია ხოლმე რადგან აი ჩვენი რეპორტის ერთ-ერთი მიგნება ისიც არის რომ წარმოიდგინეთ რომ გახსენით Facebook-ი და თქვენს დამცინავ პოსტებს ხედავთ, გახსენით TikTok-ი და იქაც თქვენს დამცინავ პოსტებს ხედავთ, ანუ არ არის ყოველთვის მარტივი ამასთან გამკლავება და შეიძლება ყოველთვის ყოველს არ ქონდეს ამის მექანიზმი.
ხო, ეს მსუბუქად შეხედვა და გატარება რომ იტყვიან, ხო, არ არის.
ხო, იმდენად უხამსი, იმდენად ახლა, შე არ ვიცი, როცა ჩვენ საუბარს ისმენენ, თქვათ მსმენელსაც რა წარმოუდგება ახლა ესე რა წარმოიდგენს, რა ტიპის თავდასხმებს, მაგრამ იმდენად უხამსი, იმდენად შეურაცხყოფელი ვიზუალური მასალა გვინახავს, რომ ნამდვილად არ არის ეს რაღაც ასაცილო და ესე უბრალოდ ჩაობრივი ამბავი ამის თქმა მინდა.
ხო, სტრესი ესეთი რამეა, სუბიექტური მასშტაბი შეიძლება სხვადასხვა იყოს, სხვადასხვა ტიპის ადამიანისთვის, მაგრამ მარტივი არც ერთ შემთხვევაში არ არის ნამდვილად. და ამის მიზანიც გასაგებია, რა მექანიზმი მუშაობს, რადგან თქვენ აქ აღნიშნული გაქვთ, რომ ამ პერიოდში, რომელსაც აკვირდებოდით, რამდენიმე გვერდი წაიშალა. ასეთი რამდენიმე გვერდი რა მუშაობს როგორ ვთქვა თუ მკლავდება მას საკუთრივ სოციალური ქსელები.
დიახ, მაგალითად Facebook-ი, რომელთანაც ჩვენ უკვე წლები ავ თანამშრომლობდით, ამ დრომდე თანამშრომლობთ. Facebook-ის საკუთარი წესები აქვს, ხო, პლატფორმებს, Facebook-საც, TikTok-საც, რა ტიპის კონტენტის გავრცელება შეიძლება და რა ტიპის კონტენტის გავრცელება არის მათი თვალთახედვით საზიანო. მათ შორის Facebook-ი შლის ხოლმე სხვადასხვა ქსელებს, თუმცა არა გავრცელებული კონტენტის გამო ნაკლებად. უფრო მეტად მათი ქცევის გამო და იმის გამო რომ შენიღბულად სურთ აი კოორდინირებული არა ავთენტური ქცევა, როცა მათ შენიღბულად ისე რომ სურთ რომ შეცდომაში შეიყვანონ მომხმარებლები საკუთარი მიზნების, საკუთარი ვინაობის შესახებ, ანუ როდესაც ფარულად ცდილობ კონკრეტული პოლიტიკური მიზნის გატარებას და ინიღბები, ანუ ცდილობ რომ შეცდომაში შეიყვანო Facebook მომხმარებელი, ეს Facebook-ის წესებით აკრძალულია და ასეთი ტიპის ქსელები, ნუ ჩვენც არაერთხელ აღმოგვიჩენია, მივაწვდით ხოლმე პლატფორმას და შემდეგ ისინი გამოიძებენ და შლიან. თუმცა გარდა ამისა, ზოგიერთი პროფილი და გვერდი ხანდახან თვითონ იკეთებს დეაქტივაციას, ანუ გარკვეული პერიოდით გაქრება პლატფორმიდან, მაგრამ ნუ ეს არ ნიშნავს, რომ სამუდამოდ გაქრა, გვინახავს გაცოცხლებული ასეთი ანგარიშებიც გარკვეულ დროს, როცა ვთქვათ, რაღაც კონკრეტული მიზანი ჩნდება, ისინი გაცოცხლდებიან და ან ასევე ძალიან მარტივია, ხო, მოგეხსენებათ, რომ ერთი გვერდი თუ წაიშლება, ესეთი მომენტი აქტორები ხშირად ცდილობენ ხოლმე, რომ ახალი აღიდგინონ თავი და ახალი ანგარიშები შექმნან და ახალი ჯგუფები შექმნან და ნუ ასევეა TikTok-ზე ხა გვინახავს წაშლილი ანგარიშები, სამწუხაროდ ეს დეტალური ინფორმაცია არ გვაქვს, TikTok-თან თანამშრომლობის გამოცდილება არ გვაქვს და არ ვიცით ახლა დეტალურად აქ როგორ შეან, თუმცა გვინახავს არაერთ წაშლილი ანგარიში, მაგრამ შემდეგ მსგავსი კონტენტი, ან შეიძლება მსგავსი ან სხვა სახელით უკვე სხვა არხზე გამოჩდეს. ანუ ძალიან მარტივად იღდგენენ თავს ესეთი ანგარიშები, იმ შემთხვევაში თუ პლატფორმამ წაშალა ისინი. და რაღაც დრო აქვთ ხოლმე ყოველთვის, რომ გავრცელონ, სანამ ისევ თავიდან წაიშლებიან.
რა არის ხა უცებ ვიფიქრე, შეიძლება მსმენელთან აწელს გაუჩნდეს კითხვა, რა არის მიზანი ასეთი გამოკვლევების ჩატარების? რადგან ძალიან დიდი დრო იხარჯება, რესურსი ცხადია და რისთვის არის საჭირო აი ამ სურათის შექმნა მომხმარებლებისთვის?
დიახ, აი როგორც უკვე აღნიშნეთ, კონკრეტული Facebook მომხმარებლისთვის, რომელიც მაგალითად ნახევარი სულ ნახევარი საათით გახსნის აპლიკაციას, ხო, დღეში ან მეტით. დიახ. ხშირად რთულია იმის დანახვა, თუ რამდენად მასშტაბურია ასეთი კამპანიები, რა ტექნიკებს იყენებენ, რა მეთოდებს იყენებენ, რამდენად გავრცელებულია. ჩვენი მონიტორინგის მიზანი არის სწორედ იმის ჩვენება, რომ პირველ რიგში არ მოტყუდნენ და ასევე იმის ჩვენება, რომ კონკრეტ ამ ყველაფრის უკანეს არ არის უბრალოდ რაღაც სასაცილო და უნებელი ონლაინ გასართობი კონტენტის გამავრცელებელი გვერდები. ესენი არიან, როგორც ზოგ შემთხვევაში ნიღბებიან ხოლმე, როცა ვთქვათ რაღაც სასაცილო, იუმორისტულ, სარკასტულ მიმებს ავრცელებენ, რომელიც ალბათ ყველა Facebook მომხმარებელს ესმე მაინც შეხვედრია პლატფორმაზე. ესენი არიან ეს აქტორები, რომლებიც ასეთი გვერდების უკან დგანან, კარგად ორგანიზებული, ზოგ შემთხვევაში კონკრეტული პოლიტიკური მიზნებით მოქმედი პირები ან პირთა ჯგუფი, არ ვიცი, რომელიც შეიძლება რომ გვაქვს ხოლმე კონკრეტული მაგალითები კოორდინაციის, როცა ერთმანეთთან კოორდინირებულად მოქმედებენ და ანუ ამ ყველაფრის უკან დგას პოლიტიკური მიზანი და ზოგიერთ შემთხვევაში ხედავთ დახარჯულ თანხასაც და სწორედ აი ამ ყველაფერზე ინფორმაციის მიწოდებაა ჩვენი მიზანი Facebook და TikTok-ის მომხმარებლებისთვის.
რომ ხო არ ვიყოთ არავის манипуляციის ასე ვთქვათ მსხვერპლები. ამაში ხელშეწყობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ანა მარია.
დიდი მადლობა და ინტერესებისთვის.
ამ ფედის სოციალური მედიის მკვლევარი იყო დღეს რადიო თავისუფლების სტუდიაში და დღეს რადიო თავისუფლება პარასკევობით წარმოგიდგენ დილის საუბრებს დეზინფორმაციაზე, რომელსაც გთავაზობთ ამ რუბრიკაში, რუბრიკის ფარგლებში ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან, ისფეთთან, გრასთან და მედიის განვითარების ფონდთან ერთად. დღევანდელი ეთერი დასრულდა. ამ რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით, დილის საუბრებით კი დაგიბრუნდებით ორ შაბათს. დიდი მადლობა ანა მარიას კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყვევით ინტერნეტში.